Apšauda Kanādas galvaspilsētas Otavas centrā sākās trešdien no rīta neilgi pirms 10:00 pēc vietējā laika. Ar ieroci, kā tiek ziņots, divu stobru bisi, bruņojies vīrietis vispirms nāvējoši ievainoja karavīru, kas stāvēja goda sardzē pie Otavas kara memoriāla. Pēc tam viņš nolaupīja vieglo automašīnu, piespiežot izkāpt tajā esošos cilvēkus un devās uz netālu esošo parlamenta ēku. Pie parlamenta galvenās ieejas vīrietis raidīja vēl divus šāvienus un policijas vajācīgāja ēku. Tur sākās apšaude ar likumsargiem, bija dzirdami vairāki desmiti šāvienu, līdz uzbrucējs tika nogalināts. Tika ievainota vēl vairāk cilvēki, bet nenāvējoši. Policija izvērsa plašu drošības operāciju pilsētas centrā, to norobežojot un aicinot tuvumā dzīvojošos cilvēkus netuvoties logiem, jo bija aizdomas, ka uzbrucējam varētu būt vēl kāds sabiedrotais. Otavas centrs tika atvērts tikai vakarā, policijai paziņojot, ka rajonā sabiedrībai vairs nepastāv draudi. Kanādas drošības dienesta vēlāk apstiprināja, ka uzbrucējs bija 32 gadus vecais Maikls Zehavs Bibo, kurš nesen pieņēmis islāmu. Vīrietim arī nesen konfiscēta pāse, lai neļautu viņam doties uz ārvalstīm uz aizdomu pamata, ka viņš vēlas pievienoties džihādistu kaujiniekiem Irākā un Sīrijā. Vīrietis esot ticis uzskatīts par augsta riska aizdomās turamo. Šonedēļ šis bija jau otrais uzbrukums Kanādā, kas vērsts pret valsts militāru personām. Divas dienas pirms Otavas apšaudes pirmdien kāds kanādietis, kurš bija pārgājis islāmā ar automobīli, tīši notrieca divus karavīrus, viens no kuriem gāja bojā. Otrdien Kanāda paaugstināja nacionālā terorismu draudu līmeni. Šomēnes Kanāda paziņoja par plāniem pievienoties ASV vadītajai koalīcijai gaisa uzlidojumos pret džihādistu grupējumu islāma valsts kaujiniekiem Irākā. Amatpersonas gan nav oficiāli apstiprinājušas, ka šīs nedēļas uzbrukumi ir saistīti ar minēto teroristu grupējumu vai militāru iesaistīšanos Irākā. Kanādas premjers Stevens Harpers pēc notikušā atzina, ka šie uzbrukumi parāda, ka valsts nav imūna pret teroristu uzbrukumiem, bet viņš arī paziņoja, ka Kanādu neizdosies iebiedēt ar teroraktiem. Harpers uzsvēra, ka teroristiem nebūs droša patvēruma un tuvākajās dienās tiks noskaidrots vairāk gan par pašu uzbrucēju, gan viņa iespējamiem līdzzinātājiem.
Canada will never be intimidated.
Kanāda nekad netiks iebiedēta, gluži otrādi tas stiprinās mūsu apņēmību un divkāršos mūsu Nacionālās drošības dienas centienus spēt visus nepieciešamos soļus, lai stātos pretim draudiem un saglabātu Kanādas drošību. Tieši tāpat mēs stiprināsim apņēmību un divkāršosim centienus, lai strādāt ar mūsu sabiedrotiem visā pasaulē un cīnītos pret teroristu organizācijām, kas rupji un nežēlīgi izturas citās valstīs un cer savas zvērības atnest līdz mūsu krastiem.
To our shores. Arī Kanādas premjers apšaudes laikā atradās parlamentā, kur uzrunāja deputātus, bet tika droši evakuēts. Rietumvalstu līderiem nosodot uzbrukumu Otavā drošības mēri pastiprināta arī citviet pasaulē, piemēram, apsardze pastiprināta gan ASV Vašingtonā pie nezināmā kareivja kapa, gan Austrālijā pie parlamenta ēkas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.